Darbi objektā faktiski ir sākušies 23. martā, un šodien, ievērojot šī projekta nozīmību un sabiedrības lielo interesi par to, demonstrēs sērskābā gudrona virsējā slāņa atsūknēšana dienvidu dīķī. Savukārt ziemeļu dīķī tiks demonstrēta piesārņotās augstas ekskavācija. Un ir paredzēts, ka līdz 2023. gada nogalei tiks atjaunot 2,5 hektāri zemes, kas aptver abu piesārņojuma avotu gudrona dīķu platību. Un projekta ieviešanas rezultātā kopējā zemes platība, ko varēs izmantot saimnieciskajā darbībā, atbilstoši Inčukalna teritorijas plānojumā noteiktajam, ir apmēram 7-9 hektāri.